Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր հարցազրույցները մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի և պաշտպանության նախկին նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Սեյրան Օհանյանի հետ։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը խորհրդակցությունների նպատակով այցելում է Իսրայել։ Ֆրանսահայ համայնքը շնորհակալություն է հայտնում նախագահ Էմանուել Մակրոնին ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայի ազգային օր հռչակելու համար։ Բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ իրեն ժամանակավոր նախագահ հրճակած Խուան Գուայդոն հայտարարել է, որ Էկվադորից վերադառնալու է Վենեսուելա և բողոքի նոր ցույցերի կոչ է արել ընդդեմ Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմի։ Խուան Գուայդոն անցած շաբաթվա ընթացքում այցելել է Կոլումբիա, Բրազիլիա, Արգենտինա, Պարագվայ, Էկվադոր, փորձելով աջակցություն ստանալ Նիկոլաս Մադուրոյի իշխանությունը տապալելու և անցումային կառավարություն ձևավորելու համար։ Էկվադորում երեկ նա ասել է, թե վերադառնում է Վենեսուելա, սակայն կոնկրետ ամսաթիվ չի նշել։ Այսօր նախատեսված է նրա ասուլիսը, որից հետո նա ենթադրաբար կուղևորվի Վենեսուելա, չնայած ձերբակալման վտանգին։ Վենեսուելայում Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմը նրա դեմ գործ էր հարուցել և արգելել դուրս գալ երկրի սահմաններից։ Հունաստանի իրավապահները Ուկրաինայի պահանջով ձերբակալել են Ռուսաստանի քաղաքացի Եվգենի Կալինին։ Նախկինում նա զբաղեցրել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին մոտ կանգնած գործարար Սերգեյ Կուրչենկոյի կորպորացիայի գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Նրա փաստաբանը ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը հայտնել է, որ Եվգենի Կալինինը Աթենքի օդանավակայանում ձերբակալվել է փետրվարի 28-ին։ Դատարանի որոշմամբ նա կալանքի տակ է պահվում մինչև արտահանձնման հարցի քննությունը։ Փաստաբանի կարծիքով գործը քաղաքական է, իր պաշտպանյալը հետապնդվում է, քանի որ աջակցել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին։ Ուկրաինայում նա մեղադրվում է հարկային և ֆինանսական այլ հանցագործությունների համար։ Նախկին իշխանությունների տապալումից հետո նա հեռացել էր Ուկրաինայից։ Հունաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը հաստատել է Ռուսաստանի քաղաքացի Եվգենի Կալինինի ձերբակալման լուրը, հայտնելով, որ նրան իրավական օգնություն է ցուցաբերվում։ Մարտի 3-ին Էստոնիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում։ Ընտրություններին մասնակցում են 10 կուսակցություններ։ Սոցիոլոգների գնահատմամբ առաջատար են համարվում 3 կուսակցություն, բայց ոչ մեկին չի հաջողվի խորհրդարանում մեծամասնություն կազմել։ Կանխատեսվում է, որ 101 տեղանոց խորհրդարան կանցնեն 6 կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ընտրողների 40%-ը նախորոք է քվեարկել, այդ թվում նաև ինտերնետով։ 2005 թվականից Էստոնիայում թույլատրվում է էլեկտրոնային քվեարկությունը։ Աֆղանստանի հարավում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխաններ։ ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության պաշտոնյաները հայտնում են, որ ևս 10 մարդ համարվում են անհետ կորած։ Հորդառատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղի հետևանքով Կանդահար քաղաքում ավելի քան 2000 տուն է վնասվել։ Ղրիմում այսօր ձերբակալվել է ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցու արքեպիսկոպոս Հայր Կլիմենտը։ Ազատություն ռադիոկայանը հայտնում է, որ նա փաստաբանի հետ գտնվում է Սիմֆերոպոլի ոստիկանական բաժանմունքում։ Ոստիկանները նրան բերման ենթարկելու պատճառների մասին ոչինչ չեն հայտնում։ Հայր Կլիմենտը ձերբակալվել է ավտոկայանում, ենթադրաբար նա պատրաստվում էր Սիմֆերոպոլից մեկնել Դոնի Ռոստով, մասնակցելու ուկրաինացի ակտիվիստի դատական գործին։ Դուք լսեցիք դատական նիստին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը երկու շաբաթ առաջ հայտնեց, որ մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի մասով նախաքննությունը ավարտվել է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ձեռք բերված ապացույցները բավարար է համարել մեղադրական եզրակացություն կազմելու և գործը դատարան ուղարկելու համար։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրանց պաշտպանները, ինչպես նաև տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները ծանոթանում են գործի նյութերին։ Հիմա այդ փուլն է։ Գործի մանրամասները նրանք չեն բացահայտում, դա նախաքննական գաղտնիք է համարվում, բայց ընդհանուր գնահատականներ տրվում են։ Իրակնորյա մեր ծրագրում նախ առաջարկում եմ լսել Նաիրա Բուլղադարյանի հարցազրույցը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ։
Ողջույն, մեր հյուրն է մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Գրիգորյան, կուզեի անդրադառնալ քրեական գործին և մասնավորապես այն նորություններին, որոնք արդեն ծանոթացել եք, արդեն հասցրել եք ծանոթանալ գործի նյութերին, և արդյոք դրանցով հիմնավորվում է այն բոլոր մեղադրանքները, որոնք որ այսօր կան։
Ձեր հարցին ընդհանրական պատասխանեմ, որովհետև առանձին էպիզոդների և հանգամանքների անդրադառնալ չեմ կարող։ Այս հատվածն էլ պարզաբանեմ հեռուստադիտողների համար, որ չնայած և նախաքննության ավարտը հայտարարված է, այդուհանդերձ նախաքննության նյութերը դեռ հրապարակային չեն և հրապարակման ենթակա չեն, քանի դեռ նախաքննությունը իրապես չի ավարտվել նախաքննության գաղտնիքի պաշտպանության իմաստով։ Այո, գործը դատարան չի ներկայացվել։ Գործը այս պահի դրությամբ գործում եղած ապացույցները առավել քան բավարար են առաջադրված մեղադրանքների հիմնավորելու և այդ մեղադրանքներով մեղսակերպող առարկներում մեղավոր ճանաչելու համար անձին։ Սա իմ դիրքորոշումն է, մասամբ ես քննարկել եմ որոշ վստահորդներիս հետ, սա ում հետ որ քննարկել եմ նրանց դիրքորոշումն է նաև։ Դա բավարար է միայն այն մասով, որ անհրաժեշտ է առաջադրված մեղադրանքներում մեղավոր ճանաչելը հաստատած լինել 4 մեղադրանքների մասով, բայց դու գիտեք, որ մարտի 1-ի կոնտեքստը շատ ավելի լայն է և դրա առանցքային մասը տուժողների, իրավահաջորդների, հարազատների սպանության կոնկրետ հանգամանքների բացահայտումը։ Այս մասը նույնպես սպանությունների հանգամանքների բաղադրիչ մասն է, այն միջավայրը և պայմանները, որոնցում սպանությունները տեղի են ունեցել։ Այդուհանդերձ քննությունը շարունակվում է այս պահի դրությամբ և այդ քննությունը չի կարող համարվել ավարտված, այսինքն գործը ինքնին չի կարող համարվել ամբողջությամբ ավարտված, քանի դեռ բոլոր այդ հանգամանքները չեն բացահայտվել։ Այս մասը էական և վճռորոշ հատվածներից է գործի։
Եթե միջնորդությունները արդեն ներկայացրել եք նախաքննականում, Արմին, կարող եք ասել ներկայացրել եք, թե ոչ, և մասնավորապես ինչ միջնորդություններ են, ինչին է վերաբերում։
Միջնորդությունները դեռ չենք ներկայացրել, ես նախաքննության մարմնից 4 շաբաթ էի խնդրել, բայց քանի որ պաշտպանության կողմին տրամադրված է 50 օր, բնականաբար 50 օրը նաև վերաբերում է բոլոր մասնակիցներին, այսինքն իր պաշտպանության կողմին և տուժողներին և տուժողների իրավահաջորդներին, միջնորդությունները նախապատրաստման փուլում են, այնտեղ մենք մի շարք միջնորդություններ ունենք նախաքննության մեր կարծիքով չլրացված մասերը լրացնելու համար, բայց դրանք հիմնականում վերաբերում են ոչ թե առաջադրված մեղադրանքների հիմքերի բացակայությանը, այլ առաջադրված մեղադրանքներն ինքնին լրացնելու։ Այսինքն մենք կարծում ենք, որ առաջադրված առնվազն 2 մեղադրյալի մեղադրանքները ամբողջական չեն և պիտի լրացվեն առնվազն 2 դրվագով ևս։
Եթե գաղտնի չէ, կարող եք ասել։
Չեմ կարող հիմա ասել, որտեղ ոչ բոլորի հետ եմ խորհրդարձել վստահորդներից։
Ռոբերտ Քոչարյանը տևական ժամանակ է կալանքի տակ է, կարող եք ասել այ նրա կալանավորումը ինչպես ազդեց նախաքննության ընթացքի վրա, քանի որ կողմը պնդում էր, որ նա այն կարճ ժամանակահատվածում, երբ գտնվեց ազատության մեջ, ըստ նրա պաշտպանական կողմի որևէ ապացույց այդպես էլ չբերվեց, որ նա կարող է խոչընդոտել, ազդել քննության վրա։
Նախ սկզբից ի վեր, հենց այս գործի շրջանակներում, այն պահից ի վեր, երբ մենք ծանոթացել ենք առաջադրված մեղադրանքին, մեր ամփոփ դիրքորոշումը եղել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին անազատության ձևով խափանման միջոց նրա նկատմամբ անազատության ձևով խափանման միջոցի կիրառելը անհրաժեշտություն այս գործի շրջանակներում եւ մենք շարունակում ենք մնալ այս դիրքորոշման Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցած հնարավորությունները եւ իր հակվածությունը վարույթի մասնակիցների նկատմամբ ներգործություն ունենալու էականորեն բարձրացնում է նրան նախաքննությանը խոչընդոտելու հետագայում նաեւ դատաքննությանը խոչընդոտելու ռիսկը։ Մենք խոսում ենք մի գործի մասին, որում առաջադրված առանցքային մեղադրանքը մեղադրյալներին սահմանադրական կարգի տապալում։ Մի կոմթողոց քրեա իրավական իմաստով այս մեղադրանքի ծանրությունը, նաև իրավական եւ քաղաքական առումով, սա այնքանն այնպիսի ընդգրկուն գործ է, որ նման հնարավորություններ եւ հակվածություն ունեցող անձի վարույթի մյուս մասնակիցների նկատմամբ ներգործության ռիսկը ուղղակիորեն ստորադասում է իր անհատական ազատության պաշտպանության շահը այս գործով նախաքննության ճշմարտությունը բացահայտելու հանրային շահին։ Այսինքն հանրային շահի գերակայմամբ անհրաժեշտություն է նրա կալանքի տակ մնալու, ինչև գործով նախաքննության ավարտը եւ դատաքննության փուլում դատաքննության
կարծում եմ որ դատաքննության փուլում եւս պետք է
դատաքննության փուլում բոլոր ապացույցների դատաքննական բոլոր հիմնավոր ապացույցների առանցքային ապացույցների վկաների ցուցմունքներ կլինի, այլ ապացույցներ կան նաեւ բոլոր այդ ապացույցների դատաքննական ստուգման ավարտը նրա կալանքի տակ մնալու, մենք կարծում ենք որ անհրաժեշտ է։
Բան Գրիգորյան, քան որ խոսեցինք արդեն գործի նյութերից, կան ապացույցներ գործում, չնայած չեմ ուզում, որ նախաքննության գաղտնիք հրապարակեք, կան գործում արդյոք նյութեր, ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ զինված ուժերը կրակ են բացել խաղաղ ցուցարարների ուղղությամբ, նաև Լեոյի փողոցի տների մարդկանց ուղղությամբ։
Այո, բազմաթիվ
այդպես են, եթե կարող եք ընդհանուր ներկայացնել։
Ընդհանրական ասած, եւ ցուցմունքների եւ իրեղեն ապացույցների տեսքով։
Ինչու եմ ասում, որովհետեւ մյուս կողմը շարունակում է պնդել, որ չկան նման ապացույցներ, որ հենց զինված ուժերն են կրակ բացել, այլ պարզապես զինված ուժերը, ինչպես եւ շարունակում են պնդել, 0038 հրամանն են կատարել, ըստ որի պահպանություն են իրականացրել կառավարական օբյեկտների ուղղությամբ։
Ոչ միայն զինված ուժերն են հրազեն օգտագործել կառավարության վերահսկողության ներքո գտնվող ստորաբաժանումներից եւ խմբավորումներից, ոչ միայն կառավարական եւ պետական խմբավորումների մասին է խոսքը։
Նկատի ունեք օլիգարխների թիկնազորի ներկայացուցիչներ
նաեւ ոչ պետական ծառայության մեջ գտնվող խմբավորումներ, որոնց վերաբերյալ ավելի մանրամասն հրապարակումներ կնեն եւ որ գործի նյութերի նկատմամբ նախաքննական գաղտնիքի արգելքը կվերանա։ Ուրեմն այո, հրազենը կիրառելու ոչ միայն բանական ստորաբաժանումներ, նաև այլ իրավապահ ստորաբաժանումներ եւ ինչպես ասացի արդեն, նաև իրավապահ չհանդիսացող, սակայն իրավապահների եւ բանական ստորաբաժանումների, ենթադրաբար բանական ստորաբաժանումների նաև վերահսկողության ներքո գտնվող խմբեր կամ խմբավորումներ կիրառել են հրազենը։ Այդ թեզը պետական ստրատեգիական օբյեկտների պաշտպանության համար բանական ստորաբաժանումները ներգրավում են երկու ասպեկտով դիտարկենք։ Նախ իրավական առումով օրենքը որևէ հնարավորություն չի տալիս։
Այդ ոլորտի օրենքը թույլ էր տալիս, որ զինուժը սահմանից կամ իր ծառայության վայրից բերվեր։ Այդ ոլորտի
սահմանադրությունից, սահմանադրությամբ արդեն իսկ արգելված էր բանական ստորաբաժանումների ներգրավումը նման
գործընթացներ։ Նախագահը անցումային դրույթներով կարող էր նաև կիրառել։ Այդպես է թե ոչ։
Ոչ, դա միանշանակ այդպես չի, եւ ես երբեւե ոչ տեսել եմ եւ ոչ էլ լսել եմ որևէ տրամաբանական, որևէ իրավական վերլուծությունների չափանիշներին համապատասխանող մոտեցում, որ նախագահը կարող էր զինուժը օգտագործել սահմանադրությամբ նախատեսված հիմքերի բացակայության պայմաններում։ Իսկ այդ իրավիճակում հիմքերը իսպար բացակայել են, եւ այդ հիմքերի բացակայության վերաբերյալ եւ պնդումները եւ իրենց համոզմունքը եւ իրենց անկեղծ դատողությունները ամբողջությամբ նախաքանության մարմնի հետ, եւ ես վստահ եմ, որ դատաքանության ընթացքում նաեւ հանրության եւ դատարանի առջեւ կիսելու են նաեւ բարձրաստիճան պրոֆեսիոնալ զինվորականները, նման հիմքեր առկա չեն եղել։
Ինչ պետք է լիներ, որ ասեիք, որ արկա են եղել հիմքեր, ինչ իրավիճակ պետք է լիներ։
Հասում եմ նախորդած հիմքեր Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ռազմական սպառնալիքի կամ հարձակման վտանգի դեպքում։ Պետք է նայել զինված ուժերի սահմանադրական նպատակային նշանակությունը, որ եւ այդ նպատակային նշանակությունը որևէ կերպ չի ներառել զինված ուժերը ներգրավել ներքաղաքական գործընթացներին։ Հայերը ես կարևոր եմ համարում, որպեսզի մենք այս հանգամանքի վրա շատ սևեռվենք։ Ես չեմ ասում ներ պետական գործընթացներին, ես ասում եմ ներ պետական քաղաքական գործընթացներին, ուշադրություն դարձրեք, ես նույնիսկ սովորական այլ գործընթացի մասին չեմ, ես չեմ խոսում նույնիսկ այնպիսի իրավիճակների մասին, երբ գործընթացը քաղաքական չի, օրինակ սովորական շարքային կրիմինալ գործընթացը, հարցակումը տեղի ունեցել, ասենք, ինչ-որ կարևոր օբյեկտի վրա, և առանց զինված ուժերի ներգրավման հնարավոր չի ոստիկանական օպերացիան իրականացնել, ես դրա մասին չեմ, ես խոսում եմ բացարձակապես քաղաքական գործընթացի մասին, և երբ մենք խոսում ենք, երբ ասում եմ քաղաքական գործընթաց, ես ուղղակիորեն հետևյալը նկատի ունեմ, արդեն մամուլում հրապարակվել է թիվ 0038 23-02-2008 թվականի Պաշտպանության նախարարի հրամանը, բացեք այդ հրամանի արձակման նպատակը նայեք, նա ուղիղ հղում է կատարում ընտրությունների արդյունքների հետ համաձայնություն, անհամաձայնություն ունեցող բողոք բարձրացած անձանց
հետ կապված անձանց։
Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ երբ 23-02-2008 թվականի թիվ 0038 հրամանը ստորագրվել է, ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վերջնական որոշումը դեռ հրապարակված չի եղել, ապա և կան պաշտպանության նախարարը այդ հրամանն արձակելուց ունեցել է ինֆորմացիայի կենտրոնացված մեկ աղբյուր, թե ինչպիսին են լինելու ընտրությունների վերջնական արդյունքները, կամ էլ պաշտպանության նախարարը ընդհանրապես տարրական տրամաբանությունից ուրբ մարդը, ես երկրորդ տարբերակը բացառում եմ, նա վստահաբար այդ ինֆորմացիան ստացած պիտի լինի այնպիսի աղբյուրից, և եթե ոչ իրեն հանձնարարված կամ հրահանգված լինի այդպիսի հրաման տալ, այնպիսի աղբյուրից, որը նաև միաժամանակ տեղյակ է եղել, թե հաջորդ օրը ընտրությունների արդյունքներն ինչ են հրապարակվելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, սա մի ուղղություն է, որի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը պիտի զարգացնի քննություն, սա կարևորագույն էլեմենտ է այս գործին, այսինքն խոսքը վերաբերում է քաղաքական գործընթացների ներգրավվածությանը, այսինքն հրամանի արձակման նպատակը ինքնին քաղաքական որոշ գործողություններին արձագանքելն է, եկեք զուսպ լինենք, չասենք բողոքի ակցիաները ճնշելը կամ ինչ, համենայն դեպս ներքաղաքական գործընթացներին արձագանք է եղել այս հրամանը, եւ դա արձանագրված այս հրամանի նախապարանում։
Նաեւ նշում եմ, որ ըստ էության զինուժը ներգրավվել է, որովհետեւ կասկածներ ունեին, որ պաշտպանության այդ երկու փոխնախարարներ հնարավոր է զինված հեղաշրջում կատարեն։ Անցած տարիների ընթացքում խոսքը վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանի եւ Գագիկ Մելքոնյանի մասին, բայց անցած տարիների ընթացքում համենայն դեպս չկա տեղեկատվություն, թե եթե կային նման կասկածներ, արդյոք շարունակվեց քննություն իրականացվել պարզելու այդ կասկածները, և եթե իսկապես հիմք կար պատասխանատվության ենթարկելու նրանց։
Ըստ էության, բովանդակային առումով, եթե ոչ ճիշտ ձևակերպան, բայց բովանդակային առումով փաստորեն երկու գեներալներին մեղադրում են ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ, և մենք տեղյակ չենք որևէ վարույթի մասին, որ նրանց նկատմամբ երբևէ հարուցվել է, ընդունենք, թե ինչ որ նկատառումներից ելնելով դա նպատակահարմար չի եղել իրականացնել, թեկուզ սա ես չեմ համարում ճիշտ փաստարկ, համենայն դեպս եթե ինչ որ քաղաքական նկատառումներից ելնելով դա նպատակահարմար չի եղել իրականացնել, այն որ զինուժ ընդհանրապես զինված մարդկանց ներգրավման մասին կասկած է եղել, ընդամենը եղել է ասեկոսեների մակարդակում, ընդ որում որոշ քաղաքական գործիչների խոսքը վստահ են միտումնավոր աղավաղելով, մեկնաբանելով առաջացած ասեկոսեների արդյունքում։ Մենք այսօր գտնվում ենք շատ կոնկրետ քրեայիրավական գնահատումների դաշտում, և մինչ այսօր չի ներկայացված որևէ ապացույց այդ մասին, որևէ ապացույց, որևէ պետական մարմնիկոմ 10.5 տարի քննություն է իրականացել, 10.5 տարվա քննության ընթացքում որևէ նույնիսկ ցուցմունքի մակարդակի ապացույց չկա այն մասին, որ եղել է նույնիսկ ոչ իրական վտանգ, այլ նվազագույն ողջամտության նվազագույն շեմը բավարարող որևէ կասկած, որ կարող էին պաշտպանության երկու փոխնախարները նման բանաներ։ Իրականում պաշտպանությունը ներգրավեց անմիջապես հայտնի մեղադրանքի հրապարակումից հետո և իբր ի պատասխան դա։ Նույնիսկ այդ պայմաններում։ Իսկ արդյոք սրանով չի նշանակում, որ այն ուժը, մասնավորապես խոսք էր գնում երկրապահ կամավորականների միության ներգրավման։
Զինված խմբեր, երկրապահ, այսպես։
Նրավություն իսկ ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո երկրապահում, եթե իրենք զինված էին և ինչպես պնդում են իրենք պաշտպանության կողմից զինված էին, զինաթափվեցին նրանք։ Ովքեր պատասխանատվության ենթարկվեցին ընդհանրապես
առասարակ։ Հանրությանը չեն հայտնել այդ մասին։
Ոչ մեն չեն հայտնել, նույն նման բան չի եղել։ Եվ նման բան չէր կարող լինել։ Եվ ոչ մեկ էլ չէր կասկածում, որ երկրապահ կամավորականների միությունը պիտի միջամտեր։ Իրականում այդպիսի լուրեր սկսեցին տարածել, որպեսզի նաև զինվորականները շատ թե քիչ ինչ-որ արդարացում ունենան ներգրավման։ Ոչ մի նման բան չի եղել, դա ընդամենը ասեկոսեների մակարդակով կեղծ ուրվականային պաշտպանություն էր, ինքնարդարացում անցած 10 տարիների ընթացքում և իրավական պաշտպանություն վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, ուրիշ ոչինչ։
Արդյոք կան տարատեսակ ցուցմունքներ, տարատեսակ մարդկանց կողմից, որոնք որ վկայում են, որ օրինակ Քոչարյանը և մյուսները իսկապես իրենց մեղքի բաժին ունեն տեղի ունեցածի մեջ։
Այո։
Շատ են։
Ինչ ենք ասում։
Եվ
ես արդեն ասացի, որ մեղադրանքը հիմնավորը և եղած ապացուցողական բազան ուղղակիորեն ավելի քան բավարար է այդ մեղադրանքը հիմնավորելու համար, բայց մենք չենք ցանկանում այդ կետում կանգնել։ Նախաքննությունը պիտի ուղղակիորեն կոնկրետ սպանությունների արդեն անհատական հանգամանքների վրա էլ կենտրոնացնեն միջավայրն ու պայմաններն են, որի շրջանակներում կյանքի իրանքի երաշխիքները անեացել են։ Եվ 301 հոդվածի իմաստով քրեականորեն սկրքի սահմանադրական կարգը կոնկրետ տապալվել է վստահողների մասով նաև կյանքի իրանքի երաշխիքների ոչնչացման, փաստացի ոչնչացման հիմքով, ոչ նորմատիվ դադարեցման այդ երաշխիքներ։ Ապացուցողական բազան ավելի քան բավարար է։ Նաև ուղիղ ներգրավվածությունը ապացուցող։
Պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել, որ ինչու սպանության հանգամանքները չեն փորձում բացահայտել և պարզել, թե ովքեր և ում հրամանով են ի վերջո կրակ արձակել և այդ 10 զոհերը, որ կան, ում պատճառով է, որ եղել են։ Կան գործի մեջ ցուցմունքներ հենց կրակողների կողմից։
Ես կփորձեմ նաև պատասխանել, որ նախ երկու հատվածի բաժան ասել, կան այդպիսի ցուցմունքներ, թե չկան։ Կան ցուցմունքներ մահաբեր ուժի կիրառման վերաբերյալ, թե այդ մահաբեր ուժի կիրառումը կոնկրետ որ դուժողի կյանքի միջամտության նահանգեցրել, դեռ այս պահիդրությամբ 76 հատորներում չի երևում, բայց շրջանակներ են երևում, որտեղ ինչ պայմաններում հրասենակ գործադրվել և այլ մահաբերուժ։ Սա առաջին այդ մասը։ Երկրորդը ձեր հնչեցրած պաշտպանության կողմի կողմից հնչեցրած այն քննադատությանը, որ
որոշեցին բարձրաստիճան նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին մեղադրյալի աթոռին նստեցնել և դա անարդար է, իրենք են պնդում, իսկ ինչու չեն քննում սպանության հանգամանքները։
Ինչպես բազմիցս բացատրել եմ և շարունակում եմ բացատրել, այն վստահորդների, հարազատների կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը միայն ձգան սեղմողներին պատասխան արդարադատության առջև կանգնացնելը չի ավարտվում։ Այն առաջին հերթին սկսվում է այն անձանցով, ովքեր որ ձևավորել են այնպիսի պայմաններ ու միջավայր, երբ մարդու կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը զուրկ է եղել որևէ երաշխիքից, հսկայական արսենալ ունեցող զինուժը բերել տեղակայել են մայրաքաղաքի կենտրոնում և մի քանի իրենց իսկ պնդմամբ, սա էլ արդեն նախկին նախաքննության պնդմամբ, մի քանի թալանչիների կամ չգիտեմ ցուցարարների քարեր նետող փայտերով կռվող ցուցարարների զսպելու նպատակով վերցրել են ու մահաբեր մարտական հրազեն են գործադրել մի հսկայական խումբ մարդկանց նկատմամբ։ Այս ամենը չի կարող տեղի ունենալ, չկազմակերպված, այս ամենը չի կարող տեղի չունենալ հրամանատարական կարգադրությունների եւ հրամանների սահմաններից դուրս եւ եթե այդ ամենը այդպես է տեղի ունեցել, մենք ոչինչ չենք լսել մինչեւ այսօր եւ մենք ոչինչ չենք տեսնում մինչեւ այսօր անցած 11 տարիների ընթացքում, թե ում են փորձել պատասխանատվության ենթարկել տրված հրամանի սահմանները սանցելու համար։ Այս իմաստով նախաքննության իրականացումը գնալով դեպի միջավայրի եւ պայմանների բացահայտումը ուղղակիորեն բացում է ամբողջ պատկերը, որը նաեւ հնարավորություն է ընձեռում կոնկրետ հանգամանքների վրա կենտրոնանալ, բայց հետ կամ կոնկրետ հանգամանքները չբացահայտելու վերաբերյալ պաշտպանության կողմի շարունակական քննադատություններին, ինչպես նաեւ այդ կոնկրետ շրջանակներ զանգված էին լրատվամիջոցների կոնկրետ պրոպագանդիստական շրջանակների, որոնք դուք կարող եք նշել Հայաստանում ամենաինֆորմացված անձին, ովը տեղյակ է, ինչը տեղի ունեցել է տեղ։ Ես կարող եմ նշել, եւ նա լռում է։ Ես կարող եմ նշել նաեւ երկրորդ ամենատեղեկացված անձին, ով ամենատեղեկացվածն է, թե հայկական բանակի որ ստորաբաժանումները ինչ մասնակցություն են ունեցել, որը մահաբերուժի ինչ չափաբաժին է գործադրել, մարտական հրազենի ինչ տեսակներից են կրակվել, եւ հետագայում ինչ ա եղել այդ ծառայողները, եւ նա կրկին լռում է
Քոչարյանին,
կա նաեւ երրորդը, ով այդ ամենը անմիջականորեն ղեկավարել է տեղում, անմիջականորեն հրամաններ է արձակել, անմիջականորեն իր ենթակայության ներքո գտնվել են ոչ միայն բանակային ստորաբաժանումներ, այլ նաեւ ոստիկանության զորքերի եւ ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումներ, եւ իր հրահանգներն են, որ կատարվել են տեղում, եւ նա կրկին լռում է։ Ես ձեզ նշեցի 3 մեղադրյալների
եւ 3-ը նույն գործում է։
Ռոբերտ Քոչարյան, գեներալներ Օհանյան եւ Խաչատուրը։
Մարտի 1-ի գործով այն 4 մեղադրվողներից, ում գործի նախաքննությունը արդեն ավարտվել է, կալանքի տակ է միայն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուսների Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ խափանման այլ միջոց է ընտրվել, Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է Պաշտպանության նախկին նախարար Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Սեյրան Օհանյանի հետ։ Լսենք։
Պարոն Օհանյան, կուզեի անդրադառնալ ձեր քրեական գործին, նախաքննության գաղտնիքը իհարկե չխախտելով, ինչ կարող եք ասել։
Շնորհակալություն, նախ թույլ տվեք անդրադառնալ առաջինը հենց մարտի 1-ի ողբերգությանը եւ օգտվելով առիթից իմ սրտի եւ ցավակցական խոսքը հղել մարտի 1-ի զոհերի բոլոր հարազատներին եւ հույս հայտնել, որ այս քրեադատավարական ողջ ընթացքը վերջապես կուղղվի ճիշտ ուղղությամբ եւ մենք կպարզենք իր ուղղությունը։ Մեղադրանքը չեմ ընդունում, առաջին հերթին դա իմ համար անհասկանալի է, կարելի ասել, որ անհիմն է, եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ ուրեմն դեկտեմբերի 20-ին սահմանափակել են իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը, այդ այն դեպքում, երբ որ ես ոչ կասկածյալ եմ եղել, ոչ էլ ասենք որպես մեղադրյալ։
Ինչ էին ասում, սահմանը փորձել եք հատել։
Սահմանը փորձել ենք հատել եւ ինձ կանգնեցրել են եւ թույլ չեն տվել։ Հետագայում պարզվել է, որ հունիսի 27-ին առաջին անգամ ես որպես ՎԿ հարցաքննվել եմ, իսկ արդեն հուլիսի 11-ին գրություն է գնացել, որպեսզի սահմանափակեն իմ տեղաշարժը, բացահայտ անօրինականություն, կարծում եմ, որ պետք է իրենք պարզաբանում տան եւ իհարկե մեղավորները դրա համար պետք է պատժվեն։
Դեռևս պարզաբանում, որքան հասկանում եմ, չեն տվել, թեև ձեր պաշտպանը գրություն է ուղարկել։
Գրություններ ուղարկվել են, վերջնական պատասխանը մենք հատուկ հնչական ծառայությունից դեռևս մենք չենք ստացել։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքին, իրականում ես չեմ ընդունում եւ նաեւ հաշվի առնելով մի քանի հանգամանքներից ես հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց, որովհետեւ կարծում եմ, որ կոնկրետ այս գործում, կոնկրետ իմ հետ կապված, այնպես է ստացվում, որ ոչ թե քննում ենք, որպեսզի պարզենք մեղավոր ես, թե մեղավոր չես, այլ նշանակում ենք մեղադրյալի եւ այնուհետեւ մնացած ամբողջ քրեադատավարական գործընթացը իրականացնում։ Իմ համար անհասկանալի է, ինչպես կարող եմ ես ասենք մեղադրվել մի հոդվածով, համազարական կարգի տապալում, երբ 2008 թվականին այդպիսի հոդված չի եղել, այն ընդունվել է 2009 թվականի մարտի վերջերին, մեկ տարուց ավել հետո։ Մենք պարզաբանումներ ենք պահանջել, բայց բացասական պատասխան են տվել, պարզաբանումները այնպիսի երևույթների շրջանակներում, ինչպիսին օրինակ երբ է այդ ծանրադրական կարգը տապալվել, ինչքան է տևել և արդյոք այդ ծանրադրական կարգը վերականգնվել է, և ես ինչ կապ ունեմ ընդհանուր առմամբ դրա հետ, և ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ այնտեղ այնպիսի խնդիրներ կան, որ վերաբերում է կոնկրետ դատական օրգանների որոշումներից ելնելով գործողություններին, օրինակի համար յուրացվել է իշխանությունը այլ մարդկանց հետ հանցակցությամբ, ասենք զավթվել է իշխանությունը, յուրացնել իշխանությունը նշանակում է կամ զավթել կամ պահել, որ դատական այսպես օրգանի կողմից է այն հաստատվել, որ մենք զավթել ենք, կամ ով է այն անձնավորությունը և որ դատարանի կողմից է հաստատվել, որից մենք ես անձամբ պահել եմ, ընդհանուր առմամբ ինչ կապ ունեմ։ Սահմանափակումների մասին է խոսում, տարբեր ազատությունների, որի հետ ես ընդհանուր առմամբ կապ չունեմ։ Հիմքում ընդհանուր առմամբ դրված է 0038 հրամանը, և այդ 0038 հրամանը ես կարծում եմ, որ ընդհանուր մարտի 1-ի և նաև արտակարգ դրության հայտարարման հետ ընդհանուր որևիցե մի կապ չունի, որովհետև նաև արտակարգ դրության մասին է խոսքը գնում, ինչ է, ասենք նախապայմաններ չեն եղել արտակարգ դրություն հայտարարելու, կամ արտակարգ դրությունից հայտարարելուց հետո որն է անձամբ իմ մեղավորությունը, 0038 հրամանն եմ ես գրել, թե ասենք արտակարգ դրության հրամանագիրը ասենք ապօրինի է և դատարանի կողմից ճանաչվել է ապօրինի և անվավեր է ճանաչվել։ Այս ամենը իմ համար անհասկանալի է, և մենք կարծում եմ, որ իմ փաստաբանները հիանալի տիրապետում են իրավիճակին, և նրանք կազմակերպեն իհարկե իմ հետ միասին իմ պաշտպանությունը։
Քանի որ դուք ասացիք, որ 0038 հրամանը դուք չեք գրել, կարող եմ ենթադրել, որ դուք պարզապես կատարել եք այն հրամանը, որը որ այնտեղ նշված է եղել, և ի պաշտոնը դուք պարտավոր եք անել։
Նախ եւ առաջ 0038 հրամանը գրվել է այն խորհրդակցությունից հետո, որ Հանրապետության նախագահն է անցկացրել, հորդորելով զինված ուժերը զերծ պահել քաղաքական գործընթացներից, որովհետև զինվորականներ, ընդ որում բարձր զինվորականներ և նրանց ենթականներից որոշները, զենքով զինված որոշները այս կամ այն հասարակական կազմակերպության մեջ էին, և նաև մենք տեղեկություններ ունեինք ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացած, որ չի բացառվում, որ կան սադրիչ խմբեր, որոնք որ կարող են հարձակվել այս կամ այն կառույցի, ռազմական կառույցի, զինվորական կառույցի վրա զենք հայթայթելու ուղղությամբ, և այդ հրամանը կազմվեց զերծ պահելու զինված ուժերը քաղաքական գործընթացներից, մարտական պատրաստականության համապատասխան աստիճանի է բերվել զորանոցային պայմանների, տարբեր քաղաքական կամ այլ գործիչներ, իրավապահ ոլորտի գործիչներ ասում են, որ պաշտպանության նախարարը իրավունք չուներ զորքի տեղաշարժ իրականացներ, գոյություն ունի մարտական պատրաստականության մասին համապատասխան դիրեկտիվ, որի համաձայն պաշտպանության նախարարից մինչև ստորաբաժանման հրամանատար բոլորը իրավունք ունեն այս կամ այն զորքի տեղաշարժ իրականացնեն։ Պաշտպանության նախարարը իր պարտականությունները, իր իրավունքները չի գերազանցել, նա ավելի ավելի մեծ, մի քանի անգամ ավելի մեծ քանակությամբ տեղաշարժեր իրավունք ունի իրականացնելու համար, և ի վերջո նաև այդ ամենը իրականացվել է ասենք Երևանի Կայազորի շրջանակներում, էլի նորից խոսում են, որ ստեղծվեց նոր կառույց, հետո իմանում ենք, որ տարբեր մարդիկ նույնիսկ այսպիսի անհեթեթ բառեր են օգտագործում, ստեղծվեց նոր կորպուս, նոր կառույց, ոչ մի նոր կորպուս, ոչ մի նոր կառույց չի ստեղծվել, Երևանի Կայազորը գոյություն ուներ, Կայազորի պետներ պաշտպանության նախարարի սպառազինության գծով տեղակալ է, և նա իր վարչակազմի, որոնք որ ընտրված էին տվյալ տարածաշրջանի համապատասխան վարչություններից կամ ռազմական կառույցներից լավագույն զինվորականները, որոնք իրենց պարտականություններից զատ նաև կայազորային խնդիրներ են իրականացնել։ Կայազորային խնդիրների հիմնական ուղղությունը դա կարգապահությունն է, մանավանդ այդ ժամանակահատվածի տվյալ, ասենք, հորդորից հետո։
Պարոն Անյան, այն ժամանակ 2008-ին եղել է իրավական մի նորմ կամ օրենսդրական մի ակտ, որով որ զինված ուժերը կարող էին ներգրավել հասարակական կարգի պահպանությանը, այդ թվում ոչ ռազմական օբյեկտների պահպանությանը, նաև օրինակ ներգրավել ցույցերի, այսպես ասեմ, օրենքապահությունների ժամանակ պահպանելու գործընթացին։
Գիտեք,
ասում որտեվ նշում են, որ չի եղել, մյուս կողմը նշում է, որ իսկապես չի եղել նման օրենսդրական ակտ, եւ հենց այդ պատճառով են նշում, որ զինված ուժերը չպետք է ներգրավվեին իրեն ձևակերպան ներքաղաքական գործընթացներում։
Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արտակարգ դրության հայտարարումից հետո, համապատասխան հրամանագրից հետո, որը նախագահը ստորագրել է խորհրդակցելով օրենսդիր և գործադիր մարմնում, և նաև այն համապատասխան հավանություն է ստացել ազգային ժողովում, հակառակ դեպքում ազգային ժողովը կարող էր անվավեր ճանաչել և նաև հետընթաց կազմակերպել այդ ամեն ինչի, և գործել է երեք իրավական նորմերի շրջանակներում։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, երկրորդը դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, որտեղ որ զինված ուժերը իրականացնում են մեր երկրի անվտանգությունը, պաշտպանությունը, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռմխելիության խնդիրներ։ Իսկ անվտանգության հարցը կա ներքին և կա արտաքին անվտանգություն։ Ուզում եմ, որպեսզի մեր հասարակությունը տեղյակ լինի, որ ցանկացած պատերազմական իրավիճակում և նաև ցանկացած բարդ իրավիճակում մանավանդ զինված ուժերի համար, ասենք, պետական նշանակության յուրաքանչյուր լինի թե քաղաքական, թե ասենք տարբեր տոնակատարություններ, զինված ուժերի համար մարտական պատրաստականության համար մեկ աստիճանում լինելն է։ Հակառակորդի համար առաջնահերթ խնդիր է հուշ կարևոր օբյեկտների, այսինքն առաջնահերթ նշանակետերի խոցումը, և այդ առաջնահերթ օբյեկտները, որոնք որ հիմնականում կառավարման համակարգին են վերաբերում, գտնում են քաղաք Երևանում, դա ներքին անվտանգության խնդիր է, և զինված ուժերը իրականացրել են այդ օբյեկտների անվտանգությունը, դա կառավարման համակարգն է, դա կապն է, դա տարբեր շատ կարևոր ենթակառույցներ են, ռեժիմային օբյեկտներ են, ի վերջո նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տվյալ տարածաշրջանի նաև, ասենք, զորամասերն են, ընդ որում ուզում եմ նաև, որպեսզի տեղյակ լինի մեր ժողովուրդը, որ Երևանի տարածաշրջանում շատ կարևոր օբյեկտներ կան, որոնք որ այնպիսի խնդիրների իրականացման ուղղությամբ են նախատեսված, հակաօդային պաշտպանություն, ռադիոէլեկտրոնային պայքար, հետախուզություն կապ և այլն, և այլն, սրանք կարևոր օբյեկտներն են։ Եվ երրորդ, ուրեմն, օրենսդրական ակտը, որը ազգային ժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգ է, դա կայազորային և պահակային ծառայության կանոնագիրքն է, որով որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ղեկավարվում են։
Մյուս կողմը նաև փաստաբան Վահե Գրիգորյանը նշում են, որ հենց զինված ուժերի օգտագործումը, նաև հատուկ հնչական ծառայությունը գիշեր ամիսներ առաջ հաղորդեց, որ նախագահի հրամանագրից հետո ստեյության ձևավորվել է ռազմական դրություն, իրենց վկայակոչում եմ իրենց ձևակերպումը, որովհետև հենց զինված ուժերը ոչ միայն ներգրավվել են, որպեսզի այդ օբյեկտները պաշտպանեն, այլև նաև կրակել են խաղաղ բնակիչների վրա։
Ուրեմն, եթե ռազմական դրություն հայտարարված լիներ, ապա կլիներ ռազմական դրության մասին այսպես դրույթ և նաև համապատասխան գործընթացներ կիրականացվեր։ Հայտարարվել է արտակարգ դրություն եւ այդ արտակարգ դրության շրջանակներում էլ մենք գործել ենք։ Նրանք հղումը կատարում են 0038 հրամանին, բայց 0038 հրամանը չէր կարող իր մեջ պարունակել ռազմական դրության խնդիրներ, որովհետեւ դա ուրեմն հրաման է ներգերատեսչական եւ ներգերատեսչական խնդիրներ իրականացնելու համար։
Ինչու ասացի, որովհետեւ քանի որ ձեր մեղադրանքի հիմքում ասում եք, որ որպես ապացույց մյուս կողմը դրել է ձեր հայտնի ելույթը, որով դիմել եք հանրությանը մարտի 1-ին կամ 2-ին, որքան, եթե չեմ սխալվում։ Վերջերս ձեր այդ հայտնի ձեր Facebook-ի էջում հրապարակված այդ հայտարարությունից հետո փաստաբաններից մեկը նշում է, որ հենց այդ ձեր ելույթը արդեն վկայությունն է այն բանի, որ իսկապես ռազմական դրություն է եղել։
Գիտեք, իմ ելույթը տեղի ունեցել մարտի 2-ին, որքան հիշում եմ, ճաշից առաջ, թե ճաշից հետո, եւ իմ ելույթից հետո որովիցե մի բախում, ասենք զինված կառույցների նկատյուն եմ նաեւ այլ ուժերի հետ տեղի չի ունեցել, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, եւ նաեւ բախում եւ մարտի 1-ին էլ տեղի չի ունեցել։ Իմ ելույթի հիմքում դրված է այն օրենսդրական դրույթը, որ ասենք հայտարարվել է արտակարգ դրություն, պահանջները արտակարգ դրության, եւ այն հորդորը, որ իմ կողմից տեղի ունեցել, ասենքն պահպանել արտակարգ դրության ռեժիմի համապատասխան բոլոր դրույթները ժողովրդի կողմից եւ նաեւ բոլորի կողմից, հղում է կատարվում օրենքին, իսկ հղումը օրենքին կատարված լինելով, դա երբեք չի կարող լինել սպառնալիք ժողովրդի նկատմամբ։ Զինված ուժերը կատարել են ուրեմն կարևոր օբյեկտների անվտանգության խնդիրը։ Իմ ելույթի հիմքում եղել է հենց այն խնդիրները, որը որ կատարում է զինված ուժերի կողմից, ես չէի կարող ընդհանուր պետության կողմից այդ հայտարարությունն անեի, եւ այն օրենսդրական պահանջներին, որին ես որ հղում եմ կատարել, դա վերաբերել է այն տարածքներին, այն տարածաշրջաններին, այն օբյեկտների շրջանակներում, որտեղ որ մենք կատարել ենք, ասենք, անվտանգային խնդիրներ։ Ես չէի կարող ասել զինված ուժերը այս կամ այն օրենսդրական դրույթը կարող են իրականացնել ոչ այնտեղ, որտեղ որ մենք չենք եղել։ Ուզում եմ ասել, այսօր էլ բազմաթիվ ամեն օր յուրաքանչյուր ժամ, րոպե հնչում են, ասենք, ուղորդումներ, հորդորներ, որ գործել օրենքի շրջանակներում, ինչ է դա նշանակում է համատարած Հայաստանի Հանրապետությունում օրնի բուն, չգիտեմ, սպառնալիքներ են հնչում մեր ժողովրդին
նկատմամբ։ Այդ խախտեին այդ դեպքում ինչ միջոցներ կկիրառեր զինված ուժերը։
Այնտեղ ես նշել եմ, որ հիմնականում վերաբերում է այն անձանց, ովքեր որ փորձում էին շարունակել սադրել, որպեսզի լինեն բախումներ, լինեն նորից մայրաքաղաքում տարբեր խախտումներ, եւ իմ խնդիրը վերաբերվել է զուտ այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են սադրել, ասինքն խաղաղ բնակչությունը այնպես էլ հասկանում էր, որ եթե հայտարարված է արտակարգ դրություն, ապա նշանակում է, որ պետք է կատարել այդ նորմերը, ասինքն եթե խախտումներ լինեն, ապա կլիներ նաեւ օրենքով նախատեսված միջոցներ։
Քանի որ դուք նշեցիք, որ 0038 հրամանի նպատակը, նաև Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմն է նշում, որ այդ ժամանակ բանակը չներքաշելու մասին էր այդ քաղաքական գործընթացներին, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկի չներքաշել, եւ նաեւ նշվել է պաշտպանության երկու նախկին փոխնախարարների մասին՝ Գագիկ Մերքոնյանի եւ Մանվել Գրիգորյանի, նաև ասում եք, որ զինված, իրենց նկատի ունեք, իրենք կամ իրենց կողմնակիցներն էին զինված, թե նաև սադրիչներին նկատի ունեք։
Մենք ընդհանուր տեղեկություններ ունեինք, որ կարող են լինել սադրիչ խմբեր, հիմա սադրիչ խմբերը որ կողմից, ում միջոցով կամ ում կողմից կազմակերպված կլինեին, այն ժամանակ մենք այդպիսի տեղեկությունները հստակ որտեղ եւ ում միջոցով պետք է լինեին, մենք չունեինք։ Պարզապես մենք պարտավոր էինք մեր ուրեմն կառուցվածքային ստորաբաժանումների շրջանակներում այդ բոլոր սպառնալիքները չեզոքացնել։
Եթե կային կասկածներ, որ այս երկու փոխնախարարները փորձում են բանակը ներքաշել քաղաքական գործընթացներում կամ նրանց մերձակա խմբերը կամ, չգիտեմ, կամ երկրապահը հնարավոր է զինված էին, ինչու դրանից հետո ծառայողական քննություն չիրականացվեց, քանի որ դուք 2008-ին պաշտպանության նախարար նշանակեցի, ինչու գուցե իրականացվել ինչ-որ մի բան ձեռնարկվեց պարզելու իսկապես նրանց կողմից որոշակի խախտումներ կային թե ոչ։ Նշեմ, որ Գագիկ Մերքոյանը արդեն հայտարարել է, որ իրենք զինված չէին և նման բան չկար։
Ուրեմն համապատասխան աշխատանք տարվել է եւ այդ ընթացքում իրենց ղեկավարների կողմից, ասեմ, որ նրանք իմ ենթականները չեն եղել, հորդորելով, որ նրանք հետ մնան, ընկերական շրջապատում ես եմ համապատասխան աշխատանք տարել, իսկ ինչ վերաբերում է հետագային, ուրեմն պաշտպանության նախարար նշանակելուց հետո նրանք իմ հետ չեն ծառայել, որովհետեւ
արդեն
պաշտոնաթող էին, իսկ ինչ վերաբերում է, որպեսզի հետագայում մենք զերծ պահենք այն բոլոր սպառնալիքներից, որոնք որ գոյություն ունեին, զինված ուժերում ներքին կարգով մենք համապատասխան աշխատանք տարել ենք, որպեսզի, գիտեք, զինված ուժերը իրենց շարունակական զարգացում ապահովող կառույց են և նաև քաղաքական չեզոքության խնդիրներում էլ մենք մշտապես աշխատանք տարել են և մեր հասարակությունն էլ նկատել է, որ դա կամաց-կամաց կարելի ասել, որ հասցվել է մինիմումի և այսօր էլ զինված ուժերի ղեկավարությունը աշխատանք է տանում, որպեսզի զրոյացվի ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի քաղաքական գործընթացների մասնակցությունը։
Թերևս մեկ հարց էլ, քանի որ այս գործող այս պահին հայտարարված է, որ մի քանի հոգի են մեղադրվում և հիմնականում նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ են, որոնցից ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում, ձեր կարծիքով ով կամ ովքեր պետք է պատասխանատվություն կրեն 10 զոհերի և այն վիրավորների համար?
Գիտեք, իմ համար զարմանալի է, որ մարտի 1-ին ողբերգության այս փուլում, այս քրեադատավարական գործընթացների հիմքում անցնում են միայն Հանրապետության ղեկավարությունը այն ժամանակվա և նաև զինվորականները, որովհետև բուն մարտի 1-ին այդ սպանությունների բացահայտման հիմքում նաև այլ կարծում եմ այլ ուղություններ պետք է դրված լինեն և մեր դատաիրավական համակարգի հենց մասնագիտական, գիտեք, կարողությունների հիմնական ուղությունը պետք է լինի նրան, որպեսզի կոնկրետ բացահայտվեն այդ սպանությունները, թե ում կողմից ինչ գործողությունների, ինչ սխալների արդյունքում են դա տեղի ունեցել։
Հազատին, նշում եմ, որ կարևորը ոչ թե հենց օրինակ կրակ արձակածներին դատապարտեն կամ բացահայտեն, այլ նաև հրաման տվողներին, որովհետև նշում եմ, որ ոչ ոք չէր կարող առանց հրամանի կրակել։
Դե հիմա թող բացահայտեն, զինված ուժերը այդ կրակելու գործընթացում և այդ բախումներում չի եղել, զինված ուժերը իրենց խնդիրները իրականացրել են արտակարգ դրության ռեժիմի հայտարարելուց հետո և կրկնում են, որ իմ խոսքից հետո, մարտի 1-ի իմ ելույթից հետո, որովհետև մի բախում տեղի չի ունեցել։
Ինչու դուք որոշեցիք հանդես գալ այդ ելույթով, կար կարիքը։
Գիտեք, ես հիմա չեմ հիշում, բայց կարիքը կար, որովհետև զինված ուժերը խնդիր էին կատարելու արտակարգ դրությամբ և պետք է այսպես կազմակերպվեր զինված ուժերի և մեր հասարակության այսպես փոխադարձ հարաբերությունները և կարծում եմ, որ մի գուցե հակառակ կողմից նաև կային մարդիկ, որոնք որ պատերազմի կռվի մասնակիցներ են, մի գուցե նաև իմ խոսքը ինչ-որ հեղինակությունն էր նրանց համար։
Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն ձեզ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը խորհրդակցությունների նպատակով այցելում է Իսրայել։ Արտյոմ Չերնամորյանը փորձել է պարզել, թե ինչ հարցերի շուրջ են ընթանալու խորհրդակցությունները և ընդհանրապես հայաստանյան պատվիրակության այցի ընթացքում ինչ հանդիպումներ են նախատեսված։ Լսենք։
Այսօր Իսրայելը ժամանելու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգոր Հովանիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ազատությանը հայտնի դարձավ, որ նրան ուղեկցելու են նաև Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, նստավայրը Երևան, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի պատվո հյուպատոս Աշոտ Շահմուրադյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ մարտի 5-ին ԱԳՆ-ների միջև խորհրդակցություններ են տեղի ունենալու, որը պլանավորված էր դեռևս անցյալ տարի։ Աննա Նաղդալյանը տեղեկացրեց, որ որևէ կապ այս հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Իրան կատարած այցի հետ չունի, իսկ թե ինչ հարցեր են քննարկելու Իսրայելյան կողմի հետ, պաշտոնապես կհաղորդի մեր նախարարությունը խորհրդակցություններից հետո։ Մեր համար դժվար չէ թվարկել այն ողջ հարցերի փաթեթը, որը ավանդաբար բարձրացնում է հայկական կողմն իր հրեա գործընկերների հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ, լինի դա արտաքին գործերի նախարարության, կառավարության, թե ազգային ժողովի պատվիրակությունների Իսրայել կատարած այցելությունների ժամանակ։ Առաջին հերթին իհարկե Ադրբեջանի արդիական սպառազինության վաճառքի հարցն է, ու եթե հիշում եք, մոտ մեկ ամիս առաջ Աննա Նաղդալյանը, երբ հայտնի դարձավ, որ Իսրայելյան անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերությանը Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը կրկին թույլատրել է ըստ պայմանագրի Orbiter 1K տեսակի հարվածային ATS-ներ վաճառել Ադրբեջանին, հայտարարել էր, որ այս հարցը հայկական կողմը բարձրացնելու է երկկողմ հանդիպումների ժամանակ, հավելելով, որ տարածաշրջանում սպառազինության մրցավազքի հարցը Հայաստանի ուշադրության կենտրոնում է։ Պետք է ուղղակի ընդգծենք և մեր միջազգային գործընկերներին մշտապես հղենք այն ուղերձը, որ մեր տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը չափազանց վտանգավոր է, հայտարարել էր նա։ Մինչ այդ Իսրայել այցելելու և հարաբերությունները խորացնելու հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Երկրորդ հարցն իհարկե Քնեսեթի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն է, որ անցյալ տարի կառավարող կոալիցիան առաջարկեց ճանաչել հայ ժողովրդի ողբերգության ճանաչման բանաձևը, որը ժխտվեց հայկական համայնքի կողմից։ Անշուշտ վերջին անգամ նախկին ազգային ժողովի Հայաստան-Իսրայել միջ խորհրդարանական բարեկամության խումբը Քնեսեթում խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնի ու փոխոսնակ Տալի Պլոսկովայի հետ անցյալ տարի փետրվարին անցկացրած հանդիպման ժամանակ բարձրացել էր մեր բանաձևի քաղաքականացման և որպես գործիք Թուրքիայի դեմ օգտագործելու հարցը, իսկ ընդդիմադիր Եշաթիթ կուսակցությունն էլ հրավիրել էր մեր պատվիրակներին Քնեսեթ ներկա գտնվելու հարցի քննարկմանը, որը հայկական կողմը մերժել էր և իրոք հարցը վերածվել էր դիմության և ընդդիմության միջև սուր բանավեճի, որի արդյունքում նույնիսկ վերջում պատգամավորները մոռացել էին, թե ինչ հարց են քննարկում օրակարգում։ Մյուս կարևոր հարցն անշուշտ Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ ու լիազոր դեսպանի նշանակման հարցն է։ Անցյալ տարի դեկտեմբերի 31-ին թոշակի անցնելու կապակցությամբ իր լիազորությունները վայրտերեց Էհուդ Երուշալմին, որի նստավայրը Երուսաղեմն էր, ու նա մյուս 3 դեսպանների նման տարեկան կտրվածքով 3-4 անգամ այցելում էր Երևան։ Կապ հաստատեցինք նաև Իսրայելի արտգործնախարարության մամլո ծառայության փոխխոսնակ Տիկին Միխալ Մահայանի հետ։ Վերջինս քիչ առաջ փոխանցեց, որ բացի իրենց գործընկերների հետ հանդիպելուց, հայ պատվիրակներն երրորդի այցի շրջանակներում կընդունվեն Իսրայելի Քնեսեթի փոխխոսնակ, Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդանական խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովայի կողմից, ինչպես նաև նրանց կընդունի էկոլոգիա և համատեղության կարգով Երուսաղեմի հարցերով նախարար Զեև Էլկինը։ Նախատեսված է նաև այցելություն հրեական ցեղասպանության Յադ Վաշեմ թանգարանի ինստիտուտ։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության փոխոսնակը նաև հայտնեց, որ հայկական կողմին հաստատման են ներկայացրել նոր դեսպանի Էլի Բելոցերովսկու թեկնածությունը, սակայն չեն ստացել դեռ հայկական կողմի պատասխանը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Yeah. Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը հաղորդում է, որ ֆրանսահայ մամուլում տպագրված նամակով ֆրանսահայ կազմակերպությունների խորհրդի նախագահը համայնքի անունից շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Էմանուել Մակրոնին ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայի ազգային օր հռչակելու որոշման համար, ինչպես նաև անդրադարձ է արվել, թե Ֆրանսիայի նախագահների յուրաքանչյուրը ինչ է արել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղղությամբ։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին Փարիզից։
Le Nouvelle d'Armenie magazine ամսագրի վերջին համարը առաջինն է այն հայտարարությունից հետո, որ արեց Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի փետրվարի 5-ի ընթրիքի ընթացքում ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման ազգային օր հռչակելու մասին։ Հետևաբար ֆրանսահայ ամսագրի սույն համարը նվիրված է Հանրապետության նախագահի այդ հայտարարությանը։ Ամսագրի տնօրեն Արա Թորանյանը, ով նաև համանախագահն է ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համայնքի անունից, շնորհակալություն է հայտնել Էմանուել Մակրոնին ապրիլի 24-ի իբրև Ֆրանսիայի ազգային հիշատակության օր հռչակելու վերաբերյալ։ Ամսագրի առաջնորդողը, որ ստորագրել է Արա Թորանյանը, այդպես էլ վերնագրված է շնորհակալություն Էմանուել Մակրոն։ Վերանայելով Ֆրանսիայի հաջորդական նախագահների վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության հարցի հանդեպ, առաջնորդողը հիշեցրել է նախ Ֆրանսուա Միտերանին և Ժակ Շիրակին, որոնցից առաջին անգամ արտասանել է ցեղասպանություն բառը, իսկ երկրորդը Ժակ Շիրակը արձանագրել է այն մի օրենքի մեջ, որը անշուշտ 2001 թվականի հունվարի 29-ին ընդունված օրենքն է, որով խորհրդարանը պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հիշեցնենք, որ 1984 թվականի հունվարի 7-ին էր, որ ներկա լինելով Վիեն քաղաքի հայկական համայնքի Սուրբ Ծննդյան տոնին, Ֆրանսուա Միտերանը արտահայտվել էր հայոց ցեղասպանության մասին, հանդիսանալով այդ անող առաջին պետական ղեկավարը, ինչպես որ նշել էր այդ օրերի մամուլը։ Ինչ վերաբերվում է նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ապա ինչպես շարունակում է գրել նույն առաջնորդողը, նա կազմակերպել է ապրիլի 24-ի առաջին հանրապետական ոգեկոչումը, իսկ հաջորդ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը արմատացրել է այդ քայլը պետության ավանդույթում։ Գալով հանրապետության այսօրվա նախագահ Էմանուել Մակրոնին, ապա ըստ առաջնորդողի հեղինակ Արա Թորանյանի, Էմանուել Մակրոնը մի նոր նշանակալից քայլ է կատարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում, դարձնելով այն մանավանդ այնպիսի մակարդակի մի իրադարձություն, որը պետք է հիշվի և ոգեկոչվի ողջ ազգության կողմից, բացատրել է առաջնորդողի հեղինակը, եզրակացնելով ապա տասնամյակներ շարունակ ժխտվելուց հետո Էմանուել Մակրոնի կայացրած որոշման շնորհիվ 1915 թվականի հայ զոհերը մտնում են մարդու իրավունքների հայրենիքի, այսինքն Ֆրանսիայի և նրա միջոցով ողջ աշխարհի պատմության մեջ։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր Ղրիմում ձերբակալվել է ուկրաինական ուղափար եկեղեցու արքեպիսկոպոս Ղրիմի առաջնորդ հայր Կլիմենտը։ Ազատություն ռադիոկայանը հայտնում է, որ նա փաստաբանի հետ գտնվում է Սիմֆերոպոլի ոստիկանական բաժանմունքում, ոստիկանությունը նրան բերման է ենթարկել Սիմֆերոպոլի ավտոկայանից, նրան բերման ենթարկելու պատճառների մասին ոչինչ չի ասվում։ Այսօր Էստոնիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, ընտրություններին մասնակցում են 10 կուսակցություններ, սոցիոլոգների գնահատմամբ առաջատար են համարվում 3-ը, բայց ոչ մեկին չի հաջողվի խորհրդարանում մեծամասնություն կազմել։ Նշեմ, որ Էստոնիայի ընտրողների 40%-ը նախորոք էր քվեարկել, այդ թվում ինտերնետով 2005 թվականից Էստոնիայում թույլատրվում է էլեկտրոնային քվեարկությունը։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ իրեն ժամանակավոր նախագահ հռչակած Խուան Գուայդոն հայտարել է, որ Էկվադորից վերադառնալու է Վենեսուելա և բողոքի նոր ցույցերի կոչ է արել ընդդեմ Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմի։ Նա այցելել էր հարավային Ամերիկայի մի շարք երկրներ, փորձելով ստանալ նրանց աջակցությունը։ Վենեսուելայում Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմի դեմ Վենեսուելայում Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմը Խուան Գայդոյի նկատմամբ գործ է հարուցել և արգելել էր դուրս գալ երկրի սահմաններից, բայց նա հայտարել է, որ կվերադառնա Վենեսուելա չնայած ձերմակալման վտանգին։ Ազատության ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։